Вие сте со SPS на Македонски. Следите прилог, подготвен од редакцијата на SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Во денешниот прилог ќе стане збор за новата бесплатна програма за вакцини од федералната влада, која се очекува да ги заштити бремените жени и бебињата од потенцијално смртоносниот респираторен синцицијален вирус или RSV. Министерот за здравство Мак Батла вели дека може да ги намали хоспитализирањата поради болеста за 90%. Прилогот го подготвија Тим Мичел и Бријана Пијаца за SBS News.
SBS Radio.
Федералната влада најавува воведување вакцина на национално ниво за да помогне во заштитата на бремените жени и бебињата од респираторниот синцицијален вирус или RSV. Ова доаѓа по зголемувањето на случаите за 37.000 низ Австралија во 2024 година во споредба со минатата година, предизвикувајќи загриженост кај здравствените експерти и родителите како Луис Бојд. Незиниот 7-месечен Спенса годинава бил хоспитализиран 9 дена поради тешка инфекција на белите дробови откако се заразил со RSV. Таа објасни дека Спенса почна да има потешкоти со дишењето, па го однесува во болница. На пат кон болницата тој не реагираше, па мораа да повикаат амбуланта со чија помош го однеле во болница. А потоа Спенса повторно почна да се влошува.
He was starting to have breathing difficulties, so we took him to the hospital. On the way to the hospital, he became unresponsive, so we had to call an ambulance. The ambulance took him into the hospital. He had one admission for 4 days. Then after he got discharged, he was home for not quite a day and then started to deteriorate again, had another ambulance trip and was taken in, put on high flow oxygen, nasogastric tube and IV fluids and spent another 5 days in there. So it was not a fun time.
Тогаш немаше бесплатна RSV вакцина достапна за Спенса, но тоа наскоро ќе се промени за другите деца во иста позиција. Владата планира да инвестира повеќе од 174 милиони долари во текот на 4 години за да помогне во борбата против овој вирус. Бесплатната вакцина ќе биде достапна за бебињата и трудниците во третото тромесечје, почнувајќи од следната година. Тоа е вообичаен вирус кој обично вклучува благи симптоми, слични на грипот и COVID-19, а повеќето деца ќе заразат со RSV пред да наполнат 2 години. Но RSV е исто така водечка причина за хоспитализација на австралиските доенчиња. Министерот за здравство Мак Батла вели дека владата ги послушала повиците за заштита од родителите и застапниците. Тој вели секоја зима околу 12.000 бебиња се хоспитализирани поради RSV и дури 1/4 од нив стигнуваат во единицата за интензивна нега. Оваа зима беше навистина тешка, со повеќе регистрирани случаи на RSV отколку минатата година, изјави министерот за здравство Марк Патла.
Every winter around 12,000 babies are hospitalized through RSV and as many as a quarter of them have to spend time in an intensive care unit. This winter has been a really hard one with more RSV cases recorded than last year.
Бројот на случаи на RSV се зголеми од 96.000 во 2022 година на повеќе од 165.000 досега оваа година. Председателката на Австралиското медицинско здружение, доктор Даниел Макмален, вели дека зголемувањето одразува поширок тренд. Гледаме многу респираторни заболувања во заедницата оваа година, вели докторката, високи стапки на голема кашлица, многу грип, се уште многу ковид во заедницата и веројатно голем број причини за тоа. Сега кога сме назад во заедницата, патуваме повеќе и веројатно со помал имунитет на некои од тие вообичаени респираторни заболувања по годините на ковид, но секогаш силен подсетник да се вакцинираме против она што може да биде.
We are just seeing a lot of respiratory illness in the community this year. High rates of whooping cough, lots of flu, still lots of COVID in the community, and probably a number of causes behind that now that we're back out and about in the community, travelling more, and probably a bit less immunity to some of those common respiratory illnesses after the COVID years, but always a strong reminder to be vaccinated against what we can be.
Иако некои држави веќе имаат свои RSV програми, вакцинирањето на децата против RSV може да чини околу $300. Министерот за здравство Марк Патла вели дека воведувањето ќе помогне да се намалат трошоците за семејствата и би можело да ги намали хоспитализирањата на RSV до 90%. Основачкиот директор на Фондацијата за имунизација, Катрин Хьюз, ја поздравува програмата како водечка во светот. RSV е причина број 1 зошто австралиските деца под 5 години се хоспитализирани секоја година, а денешната објава ќе биде огромно олеснување за многу семејства ширум земјава. Оваа програма, вели Хьюз, веројатно ќе спречи 10.000 хоспитализации секоја година. Тоа се 10.000 семејства кои не мора да гледаат и да чекаат додека нивните бебиња се мачат да дишат во болница.
RSV is the number one reason why Australian kids under 5 are hospitalized each year. And today's announcement will be a huge relief to many families around the country. This program is likely to prevent 10,000 hospitalizations every single year. That's 10,000 families who won't have to watch and wait as their babies struggle to breathe in hospital. We have been calling on all Australians to unite against RSV, and we thank the government for listening and acting.
Вакцината RSV влијае и на австралиците постари од 50 години, но тие нема да бидат вклучени во бесплатната национална програма за вакцини. Здравствените експерти ги повикуваат ризичните групи да разговараат со нивниот општ лекар за вакцината. Важна можност за родители како Луиз Бојд. Та вели многу ја радува фактот што вакцинирањето стана национално достапно.
I'm very happy that it's going to be nationally available and no other family should have to go through what we went through because it was not fun.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.